numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, e bine să vă aduc aminte că în vremea Mântuitorului Hristos, a vieții Lui pe pământ, toată Palestina facea parte din Imperiul Roman. Așadar, poporul evreu se găsea sub stăpânire străină și aceasta însemna că în fiecare sat, oraș sau orășel se găsea instalată câte o garnizoană romană care să păstreze ordinea și care de obicei făcea și poliția locală. O asemenea garnizoană se găsea nu prea mare și în orașul de reședință al Domnului Hristos, unde El săvârșea cele mai multe minuni, pentru că veneau oamenii la El să-L vadă și să se vindece. Și iată că într-o bună zi a venit șeful acelei garnizoane din orașel, care era sutaș, adică centurion, mai mare ofițer peste 100 de ostași. Nu era deci o unitate foarte mare, iar el era comandantul și vine la Iisus și îi spune: Învățătorule, servul meu de acasă este foarte bolnav. E foarte bolnav, pătimește pe moarte. Iar Iisus îi spune: bine, am să viu la tine să-l vindec. La care ofițerul zice: Doamne, eu nu sunt vrednic să vii tu în casa mea. Cu alte cuvinte, eu sunt păgân, tu ești iudeu. Eu nu am credința ta, de aceea nu cred că este cazul să vii la mine, ci zi cu cuvântul și poruncește ca să alungi, să plece boala de la el. Și Iisus a uitat la el, întrebându-l cu privire, adică ce vrei să spui? Păi învățătorule, zice ofițerul, și eu am ostași sub comanda mea. Și zic unuia: du-te, și se duce. Și altuia: vino, și vine. Și servului meu îi spun: fă asta, și face. Și atunci ne spune Sfântul Evanghelist Matei că Iisus s-a minunat de cuvintele acestui sutaș și a mostrat pe evrei, spunând că nici în Israel nu am aflat atâta credință cât este în păgânul acesta. Și în clipa aceea, servul sutașului s-a vindecat. Dragii mei, este vorba mai întâi de relația dintre stăpân și serv sau robul său. Să nu uităm că era vremea sclaviei și că popoarele, când duceau războaie unul împotriva altora, printre multe prânzi luau și robi, oameni vii, îi prindeau cu arcan. Și în istoria noastră, în special tătarii, când năvăleau în Moldova, jefuiau case, jefuiau ogoare, dar luau robi, bărbați, femei, unor copii. Căutau în special brațe de muncă. Ceea ce se numește sclavagismul era o practică curentă la popoarele antice, dar de ce să vorbim și la popoarele moderne? Să nu uităm că America a instalat sclavagismul, mergeau în Africa și prindeau pe negri cu arcanul, îi aduceau cu vapoarele în America, în special în America, în partea de sud a Statelor Unite, și obligau să lucreze pe plantațiile de bumbac, din care oamenii făceau bani foarte mulți, având mâna de lucru pe gratis, costa doar mâncarea, așa cum era. Și știm că sistemul sclavilor a durat până la Lincoln, când a venit și l-a desființat printr-un decret. Și la noi, pe vremuri, țiganii erau robii lui boierilor. Un rob era o marfă care se cumpăra. Era un bun câștigat pe gratis dacă era luat ca pradă de război. Iar în vreme de pace exista necuțătoria de sclavi și piața de sclavi. Aceștia erau aduși în târg și cine voia să cumpere, mergea și îl căuta la dinții, cu cațcalul, la mușchi și depindea de ce îi trebuie, dacă îi trebuia în special mână de lucru pentru câmp, la ogor. Îl punea în lanțuri ca să nu fugă, îi dădea de mâncare ca să trăiască, de altfel mâncare bună pentru ca să poată munci cu randament. Și era sclavul stăpânului său, care dispunea de viață și de moarte. Era stăpân absolut. Un sclav nu avea drepturi, iar mentalitatea mergea până într-acolo, încât un sclav nu mai era considerat om sau ființă umană, ci un fel de animal de povară. De obicei, sclavii erau forța de muncă, de muncă fizică, manuală. Dar după ce romanii au cucerit Grecia, au luat sclavi și dintre cei care puteau munci la ogor, dintre cei care puteau să tragă la pietrele de moară, dar au luat foarte mulți intelectuali și făceau din ei pedagogi sau îndrumători sau învățători și profesori pentru copiii lor. Sclavi aveau și grecii, iar sclavul care îl ducea pe copilul stăpânului la școală se numea în limba greacă pedagogos, adică cel care conduce copilul pe un drum. La ora de școală, el, sclavul, îl lua pe copil sau pe copii, dacă erau doi sau trei, îl ducea la școală, îi ducea la școală și la vremea prânzului, când se terminau orele, îl aducea înapoi. El era pasnicul, cel care asigura securitatea copilului pe stradă. Cu vremea, însă, el a fost folosit și la instruirea copilului, să-l supravegheze și în timpul său liber, să nu facă năzbâtii, să doarmă la timp, să mănânce la timp, să se joace numai ce trebuie, să învețe să vorbească frumos. Și așa s-a născut cuvântul pedagog, pe care îl avem și noi în limba noastră și care înseamnă educator. Dar el, stricto sensu, în limba greacă, înseamnă cel care conduce pe copil la școală. Atât a fost meseria lui la început. Ei bine, romanii au luat foarte mulți sclavi intelectuali și ducându-i la Roma, făceau din ei pedagogii și dascălii, profesorii copiilor lor. Așa se face că cultura greacă a pătruns foarte puternic în mediul roman și se spune ca un capitol de istorie că dacă romanii i-au cucerit pe greci cu sabia, grecii i-au cucerit pe romani prin cultură. Așa se face că poetul Virgiliu este produsul lui Homer, Cicero este produsul lui Demostene și așa mai departe. Grecia antică a fost modelul cultural al lumii vechi și rămâne în continuare, prin Platon, Aristotel, modelul cultural filosofic al lumii de astăzi. V-am spus toate acestea ca să pricepeți care era relația dintre acest ofițer roman și sclavul său, care după toate probabilitățile nu era roman. Era luat ca pradă de război sau poate îl cumpărase. Cert este că ținea la el. Servul său era bolnav, foarte bolnav și nu voia să-l piardă. Unele interpretări spun că era un om milos, că i-a fost milă de ființa umană, că el nu îl trata pe servul său ca pe un animal, ci îl trata ca pe un om și despre care se cotea că are trebuință de îngrijire și care are dreptul să trăiască. Este posibil să fie și treaba aceasta. Dar să admitem și faptul că totuși era un bun pe care nu voia să-l pierdă. N-are importanță că îl cumpărase cu banii sau îl câștigase în război, era un bun la care ținea pentru că era de folos. Și dacă murea, era greu să găsească altul, poate că acest serv al său era și plin de calități. Și de aceea a venit la Iisus rugându-l să-l vindece. Dar marea calitate a sutașului nu este aceasta pe care nu o știm, mila sau interesul. Calitatea este alta, smerenia. Iisus îi răspunde, bine, am să viu la tine să-l vindec. Și el se cutremură și își aduce aminte de distanța enormă care este între el, un biet slujbaș al statului, un biet centurion, un plutonier în vremea de astăzi, dar nici plutonier, era un sergent. Peste 100 de oameni. Și între Iisus, care era marele vindecător și marele cuvântător. Și se consideră nedemn ca Iisus să intre în locuința lui. și îi spune: Doamne, eu nu sunt vrednic să intri în casa mea. Spune doar cu cuvântul și servul meu se va vindeca. Și pentru aceasta aduce un argument care nu poate fi tăgăduit. Doamne, eu sunt ofițer, eu sunt comandant. Eu am oameni în subordinea mea. Și îi spun ordonanței mele: du-te și se duce, vino și vine. Și altul îi spun: fă asta și faci. Eu dau ordin și ordinul nu se discută, ci se execută. Asta se știe în armată. Marea lui calitate, pe de-o parte, este smerenia și, pe de-altă parte, enorma credință că Iisus poate să dea ordin bolii să plece de un om. Și anume să-i dea ordin de la distanță. Este o dimensiune pe care foarte greu noi o sesizăm chiar atunci când citim repetat Sfânta Scriptură. Nu ne dăm seama că Iisus în toate cazurile se comportă ca un comandant, ca unul care poruncește, ca un Dumnezeu care poruncește făpturii sale. Vine orbul și spune: Iisus, ce vrei de la mine? Doamne, vreau să văd. Vezi? Scurt. Și s-au deschis ochii orbului. Se găsește în fața unui copil demonizat și ceartă demonul: ieși din el! Și în el să nu mai intri. Niciodată înainte de a face o minune, Domnul nu ține un discurs, nu ține o predică. Constată ce este înainte și ordinul lui, exact ca în armată, ordinul foarte scurt și foarte precis. Merge direct la obiect. Când l-a înviat pe Lazar, a dat un ordin: Lazare, vino afară! Trei cuvinte. Și a înviat mortul. N-a trebuit mai mult. Repetați, nu voi sta acum să citesc toate cazurile. Dacă veți reciti Noul Testament, observați că absolut în toate cazurile Domnul Iisus nu folosește cuvinte multe atunci când vindecă un bolnav. El se comportă ca un stăpân care dă ordine ce trebuie să execute. Aceasta este rațiunea pe care o invocă sutașul și calitatea pe care el i-o atribuie lui Iisus. Să ne aducem aminte de mai marile sinagogii din orașul Nain, a cărui fetiță de 12 ani era pe moarte și care îl poftește pe Iisus să vină acasă să o vindece. El considera că este necesar ca Iisus să fie fizic, să pună mâna pe ea. Unii oraș era, Iisus pune mâna pe ochii omului orb și îl vindecă, dar altor nu pune mâna pe ochii orbului, ci doar cu cuvântul. Slăbănogului de 38 de ani îi spune: ia-ți patul și umblă, iertate sunt păcatele. Și slăbănogul, paraliticul, s-a vindecat și a luat patul, targa și a început să umble. În toate cazurile, Dumnezeu este stăpân. Iar sutașul îl recunoaște de stăpân. Trebuie credință mai multă decât recunoaștere că Dumnezeu a făcut totul și că El este Cel care poruncește. Noi de multe ori gândim sofisticat, gândim întortocheat. Mântuitorul Hristos spune printre altele: și când vă rugați, nu spuneți vorbe multe ca păgânii. Spuneți vorbe puține, că Dumnezeu Tatăl știe de ce aveți voi trebuință. Tu îi spui lui Dumnezeu nu ca să te audă și să te priceapă. Îi spui pentru ca tu să-ți mărturisești ție necazul tău, oful tău și ce anume cer lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu, care este prezent în gândul tău, în viața ta și chiar în viitorul tău, știe de ce ai. De aceea rugăciunea trebuie să fie scurtă și foarte precisă, pentru că și răspunsul lui Dumnezeu este scurt și foarte precis. Iubiții mei, se pune însă o problemă. Boala este o stare nefirească a omului. În cele mai multe cazuri, boala este o urmare a păcatului știut sau neștiut, un păcat de tinerețe cu sechele foarte târzii, sau un păcat mai recent, sau moștenit de la părinți, problema este foarte complexă. Dar păcatul este opera nu a lui Dumnezeu, ci opera diavolului. Și atunci problema se pune așa, dacă Iisus are puterea de a porunci bolii să plece, boala fiind produsul păcatului și păcatul fiind produsul diavolului, înseamnă că Iisus are putere să-i poruncească diavolului să plece de unde este. Ceea ce este foarte adevărat, dar atunci vine altceva. Care este relația dintre stăpân care dă ordin și cel care primește ordinul? În cazul sutașului, el era ofițer, iar subordonații săi erau soldați. Era aceeași armată, aceeași familie, aceeași categorie socială și profesională. Servul său era sclav, era stăpân, trebuia să execute ce îi spune stăpânul. Dar în cazul de față, diavolul nu se consideră sclavul lui Dumnezeu, ci dușmanul său, opusul său, el se luptă cu Dumnezeu. Dragii mei, se luptă diavolul cu Dumnezeu pentru că îi permite Dumnezeu. Pe foarte scurt să vă spun, câmpul de luptă dintre Dumnezeu și diavol este ființa omului, sufletul său. Iar pentru aceasta, Dumnezeu îi cere omului să se încerce pe sine și el îl pune la încercare. Mântuirea nu o face doar Dumnezeu, dincolo de voința și puterea omului și de conlucrarea lui. O face numai cu voia și cu conlucrarea omului. Această conlucrare, colaborare dintre Dumnezeu și om pentru mântuirea omului se cheamă în limbaj teologic sinergie, adică împreună lucrare. Omul nu se poate mântui prin puterea lui proprie, dar nici Dumnezeu nu vrea să-l mântuiască peste voința lui și peste eforturile lui. De aceea Dumnezeu îl pune pe om la încercare și avem texte în care le spune ucenicilor, iată, a venit diavolul să vă cearnă și vom vedea care dintre voi rezistă și care nu rezistă. Cine trece prin sită și devine făină subțire, fină și cine rămâne tărâță, care se aruncă și se dă la poarce. Așa este toată viața noastră, este o cernere, viața fiecărui om. O cernere între bine și rău, o cernere în această luptă între Dumnezeu și diavol, cu permisiunea lui Dumnezeu spre bine omului. În cazul acesta, Dumnezeu este pedagogos, el este cel care ne educă pentru ca noi să putem rezista împotriva ispitelor, pentru că sufletul omului în final trebuie să fie lămurit, așa cum se lămurește aurul în foc. Focul topește zgura și aurul rămâne curat de toate rezidurile minerale care se găsesc în el. Așa vrea Dumnezeu în final să fie sufletul omului, să fie aur curat, care să intre în visteria împărăției cerurilor. De aceea, atunci când consideră Dumnezeu, Dumnezeu poate să-i poruncească diavolului să plece. Și avem cazuri de oameni demonizați asupra cărora Iisus a suflat, a poruncit și a vindecat. Nu a poruncit bolnavului omului, ci demonului. Ieși din el și în el să nu mai intri. Suntem în contextul în care încă 840 de tineri au absolvit cu bine Universitatea de Medicină și Farmacie. Medici, farmaciști, stomatologi. De obicei sunt invitat în fiecare an la serbare de sfârșit de an, așa cum am fost și ieri de față, pentru că e prin tradiție, încep cu o rugăciune și o binecuvântare. Dar mi-a făcut o imensă plăcere ca alaltieri vineri să primesc un mesaj din partea domnului rector al universității, că sunt o bună parte din acești tineri care vor o rugăciune de mulțumire și o binecuvântare specială în Catedrala Ortodoxă. Și mi-am făcut timp și am venit la ora 9 dimineața. A fost o mare bucurie pentru mine să le spun și un scurt cuvânt. Și să le spun că a crede este simplu, mai simplu decât bănuiește cineva. Și ei care se pregătesc ca să apere viața, dar să vă apere mai departe și sufletul, pentru că mai presus de viața în sine este sufletul omului. Știu că și acum în catedrală sunt foarte mulți dintre ei. Și ne-am întâlnit în clipa când m-a anunțat ieri domnul rector să rostesc binecuvântare, ei tinerii m-au întâmpinat cu aplauze și am recunoscut în aceste aplauze căldura cu care ei vin în catedrală și ascultă slujbele și predicile. Și ei știu că din când în când le adresez tinerilor în special mesaje cu totul speciale. Ei sunt cei care trebuie să lupte cu boala, dar să nu uite ca niciodată să nu o facă singuri. Medicul care stă tot timpul în față în față cu moartea, fiindcă fiecare boală este o anticameră a morții. Și efortul doctorului este de a smulge bolnavul din ghearele morții, de a-l reda vieții. Este lupta crâncenă care se duce la limita dintre a fi și a nu fi. Și nimeni mai mult decât doctorul nu-și cunoaște limitele. Știe că el numai până aici poate face cu știința lui, cu medicamentele lui, cu instrumentele lui, iar dincolo de asta nu mai poate face decât Dumnezeu. Și le-am pus în față exemplul real de altfel a unui mare chirurg care trebuia să-și opereze pe creiere, pe propria lui fică. Și înainte de a pune mâna pe bisturiu, și-a ridicat ochii și brațele la cer și-a invocat puterea lui Dumnezeu fără cuvinte, că n-a fost nevoie de cuvinte. Credința a fost suficientă și operația a reușit. Așa încât, dragii mei, cei care veți fi în situația de a apela la medici, să mergeți cu credință în medic, dar să mergeți și cu credință în Dumnezeu. Iar cei care sunteți, ați devenit sau veți deveni medici, să știți întotdeauna că fără Iisus nu puteți face nimic. El a spus aceste cuvinte. Fără mine nu puteți face nimic. Să-L aveți întotdeauna pe Iisus drept colaborator al vostru, așa cum fiecare din voi este și devine colaboratorul lui Iisus în procesul de vindecare a omului. Și mai presus de vindecarea trupului, este vindecarea sufletului. Așa încât, iubiții mei, iată câte avem de învățat de la acest biet sutaș, un ofițier mărunt din imensa armata Imperiului Roman. Un fapt care s-a petrecut undeva într-un orășel mic de pe marul lacului Tiberiada. Și totuși, învățătura care se desprinde de aici are dimensiuni universale. Cu ea mergeți acasă, cu ea luminați-vă sufletele și cu ea întrețineți-vă credința și speranța în mai bine. Amin.